Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Lameninja Kulu, Oninyantuma, Minye Sigi Kafoba, Ale Hokum Kwanala, Nagakoro Kalata, Yala. Kalata nafama ale beke kunjona. Malide unsoni ubina wile ukataka kalata wala saka meru usugandi kuminu nkonala. Ni ofenankera kafo otemene nkofe kafo minye kalata blumba kono sigi kalata ofene obedlon ola. Yala munde kama mwoka anga kalata nafama ka aleke. Yala fasode ale joroe munye minye kala wasade unulu talie. Minye krengren yala aereka kalata liesa. Au joro jombe akamu kwenye feon sorolela sigidaire kona la wala saka ni mbela jelen wala wala anye wole bla Adam Dikoma aleye AGCAD aleye ojoro fabaye Abibatu Nanyumantraure aleye conseiller municipalier miye commune 3 au meri kona la Kumbaba Nyamado miye association démocratie 1-1 au kona la Kafo miye Musa Sira Sisugo alebe parti PACP ojorofa kadaka aye ikanabo kalata miye ohokumu konala. Nere toye Aliou Sidibe. Wala sa kanisi kafoba ka ale kene nyina maya ani programme d'engagement civique o tege dile nyoma USAID ale konala.
Le Grand Dialogue.
Oh, Abibatu Nanyuman Traore. Yala kalata nafama ni ofora eye. Ebise ka koro jonsoro la.
Aywa me lamel djeklu be fo folo aw beni nyankuma kumina abaga aga anname aywa me plateau gamoro fene bela djele fo ni question ina sisa monsieur Sidibe neve se gami fo la kalatan na fama oye ka moro suganti moro mumbe se ka iga haju sigida kononana moro mumbe se giga iga e kalata ne kalata rasisan moko munu meta u kanga joro mi fa posu nununa wala sa u kaseka la wasala si ima ne hakili la kalata na fama amseka a fo kase u yorola
oh Musa Sira Sisogo kalata na fama o ye kala jume
merci e li fo ki wala ngi madon e ambe studio tamani ma bela de l'info anye ke an nana bisho ngala na kana ni je mun kan e kana do fo ambalma musumani balma che ma maliyon bela jele pourquoi kuma kala tan nafaka donc ne bulo ne hakila kala tan nafama e femi c'est comme jamana de un ka jate mina ka fo mo mi décentralisation yere nana sababu min kama kana kangala je sigda kono anga mo ta ka da an dalem be mo mina an be mo min ton an ba digo do an ba comportement don ka fo am nanyata Abseka ke sababuye sikidam roma abseka ke sababuye jamana deuma ka herasama kana naye ka sigi jamana kuna donc angango tawde kama mais amanga ga tafen wore kama donc skalata na fay mie c'est pour que ka monumenta mi jamana kanuwe mogomina ka taga sigi jamana kuna pour que jamana songa se ka herasoro akonda ba
ambe dalu ya jombe bulu ka se ka do ka fo nye kalaminta ale ka kalata na fabaye
dalu la mi mene bulu ni dalu ya mena bolo ne kanka anganga sensibilisation de ke parce que amé jamana mi fanan kon lala na nya jete mena minu be kala take a chama chama be uta don uganga kala tam woni donc am minu politique mo wi on de kanka bo parce que anganga wuli ka seuma u ka sigi dala ka nya fu yen ka nya ya ni kala ta u ka se parce que wo defo ba yer la ante wuli foni voter u sera mais ya ni voter ka se anganga jete mena ka se sigi da mo wuma jamana de uma ka nya fu yen ni anganga voti keni woken anganga ni mo hakya neta donc ni voti kanga keni chogale la pour que ka mota mogomi na akasoro na taraka sigi jamana kuna abse ka koke donc ibo tatori war kante fuy kante mais faso kanu bala hal ni fenta ku amba donga fo na nya taka sigan kuna abse ka konya jamana deuma o de voti kalata nafa nafa jamana deuma voilà
Kumbaba
nam
yala kalata nafama ni to ukana do ba fo vote utile walma vote responsable yala ebse ka nyefo to djme resoro ola
sidibe ni njaka nye yaninga kuma jabi me foli la se ala me djekulu bela jele makaf kenga ni ala ka foli la se o ka partenaire ma
parce que ni débat ni kunafoni suguya anafa te fokaba si sai ka nyininga la yire ni ajate mine ikelinga foba manangana anikelinga foto bukana dan farabuni nyonche kalata na fama itlala ka fo vote utile ani vote responsable vote besaka ke utile ka sama ka responsable ne bolo kalata te ko na fatemina meninga li peut-être yé anafa bese joninema basa alnita kalata doye kada daluya do kan ka ijawea ikatata ou bien ayi nege ikatata ou bien iye mawere de la meka dana be minka kata mado suganti ikada la kafoni suganti li kadi otigie anafa bese otigima no e politiki mokoye donc kalata na fantante si sa ebe kalata anafa ka se politiki mokoma anafa ka sema ni flabe kadi me minka di kosebe oya anafa ka se jamana maye jamana den famba. Donc, à force ça, quand politique moko bora, ayaka programme yela mena ninkie, mena ninkie, mena ninkie. Ni ma fese fese, ka don, ka fo ale bena minke e, est-ce que o kanye ma bi, ou bien kanye ma sini, ou bien kanye ma bada bada. Fiko de don. Ani mena ke, ani mese ka ke, anabe na ke, ni sabashite kelenye. Amba do ka fo na e farafina ere laje, a fo ranye la kanga farafina jamana tiki do ere de la ka fo. Que les promesses des campagnes électorales n'engagent que ceux qui croient. Quand il y a une forte campagne, quand il y a une dollar, quand il y a des coups. Ben, ça a une politique qui a manqué. Donc, ne bolo a mis une ni, kalata na fama, mais kalata barkama, kalata mehine, kalata me makari. Nafa be odela. Ka fon kelenga nafa, abe binye ata dousa djenye. E politique moro, e kalata la o. Parce que a mis une forte dobe politique moro la. Chien nga bele bele be on yera fanana ba sa kuma chama me fin do fe amba bwanda kono me nga wale no teta nyoko nyesala an chama fo politiki mo we antoro we are don't we are bota nga nu na na kuma kuma ku buka kuma nyefo ba fo a ne ta ala jume a ne dembe ande amase ka baga so ni asan duri ede a ne ere de kono me pour place minani ni sa ka an cheke amasa derrière ou bien ka ne ere keta mfana be jama boye. Ah donc à quel sani ferike? Nimbe nafa beni belao, meto kanafa ijumeyi. Ba sani jama famba, kanafa te mina kame anga dala uba donyo to dusa jenye.
Oh mais ere ka jatela daluya jombe no kalatala ere bulu abseka dengene amina kafo ni nin daluya uba to ne ka do ni kalata nafa make min nafa bese jamana ere ma.
Daluya chama be me amse ka foko bi ame jamana min kono. Adaluya chama teseka lasoro jamana de famba fe amata par exemple ni daluya do yo kama ukuna foni ukado silibe ambe jamana min kono bi angasike kera ni anta keme keme sarala bi woro anis woro 66% o deta torona jamu sebenedo ban mondial kasake sekel lama 2016 ya ka foko mali be 34% de taux de littératie. Tu as beaucoup de rentrer. Allez, balayez vos calans. Donc, qu'est-ce que mes sarala? Ma bisaba ani nani? Ode ba torona jamu sebenendo. Ambe fom 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 kalatala. A bebe gafé ode kono. Wali kana. Allez, minumbu demerde ka yelema. Ka sebe kanwere la. Ne konite se ka flakan kalan, te se ka bamanan kala. Be se ka fo. Ambe ko joli beyimbi. Kwa nanga kan yelema na. Ka be se ka kala. Donc, daluya te ban, mais malheureusement, ambe jamana min kono bi fanga don. Malo ya kote, fusite fanga son, anga gele ya udema, anga akli jago, paske mali, niye mali la je depi kumabe, anonde be se demerde lani be. Imana anga shia do yere la jo, beta jinye fanbe, kaso te fusido ala udumbe te ka, nye soro be, nye soro mali kono. Me fanga malo ya de buwan kuna kadon, niye antabole, okmo ambe na munde ke. Eya langa emisyon da mine, umbe ka kode elektoral kura la je. Ni yelema yelema do la jemen tla la kangu ijore anye gata date sene kumamon. Campagne électorale irait le mwani kelendi. 1,242,000 km². 18 millions d'habitants. Tien tien fanga be. Korombe, tlebi be. Kenyaka be, bayan fan be. Jamana fin, se le lo fan be. Gelea banka, kungo banka, kele banka. Bibi na tle mwani kele. Kandida bisaba. Eleksyon laba na kandida kunga chani mwani woroyo. Kile mwa ni kile koko ali jamana dembe bafe. Kakanida be ye, kakuma kame, mima kana kungulo dala. Adana akabe fochuko jume, akanda la aka program mimbe no ne ba fe ka be re la mekelengele wala sai kata kalata na famata kalata ta itseku ni dongo ni ifamyalena itese klem gani kele kanida bisa ba bonyana boa
okay oye jamana nyema si kalata ale anga hamina betali ke mina oye na koro kalata uye ni wati re konnala ini che ka ma o konnala yala
referendum ya itlib 16 jours l'état ni woy
tabarakala oh abiwatu nanywa traure yala dalu ya ube bulo ka fara fole nuka minumbato ika do ka foko ye kalamita kalata na famadoa
bo si sa ne be se gami fora faroka e ka don yani kalata wati reche ka foko ni kalata ni kalata na famai dalu ya do be munu bi se ka don olu ye mi si sa par exemple mo munu be na ka nu kambo e joro nunu no fe mo kura utew ibasro mo de do parce que normalement hali code électoral yemi fo durée minimum do be ikan o ke sigi da kon na wala sei ka se ki kambo ere kala filila donc ogumu kon nana amanga ke e texu ya a jiranga fo ka fo ko duna ere mangata donc akanga ke mo ye dugule mo mi doni do ah si ça e be mo mi don e ba do ka fo kuna e kuma mi fo kuma se vere abe kuma chenyi fo me wale a yere la chientala cinema siningene ma o suyate ou bien i ba do ka fo vraiment nie mo la drier na mi fo abake si ça mbal mam so kumba ba e kuma chama fo si ça imana mo ko choisi kun sugu bebe ou soit i ba ke ko i balmado ou bien i ba ke kai kuma mi fo domi i sonoma ou bien parce que amna nafa do nyeye amna e nomination do ki ye ou bien ka ko do ke ni ya ke on nataka ma iere ibe signe djume ni e mi dambi sini ibo odene bo donc ne
got mabe mabe la yini mbete sabati de
awo si san menna e ni e itugu ka don ka fo ne a nyini ne kele ne ka nafa kama eti se ki sigi ka fo sini ma sini ngene ma kalata ko fe ko otigi bena jamana ou bien sigida ere iriwa meni a don ibe se ka don fene anamo ka fo vraiment ni tigi wallahi depuis ka don mo nyene ma do sigida fe on fe a wille no a chesiri le no abe ajenu ndeme abe mo koroba o deme abe sigida mo ko sugu be deme wala sa ambe kase ka ambe ga nyene ma ambe ga iriwa bi se ka kenyo ko fe ne e o tigi don ibe voter yo ni voter yo akara to ko o na fa do be sima na ma sima directement abe si bal mama ou be abe si terima abe si ka sigida mo ko ma mi me se ke e lafia donc o de la me se ka fo yani kalata donche ibe se ga e critère nunu o lu doni do parce mo ko kura o te maintenant mi e ni i votera mo ko kura fe na e sisa olu fene ti se ka don fone atigi e wale ya min ke wakati mina ore la ibe se ka a impacti ni fe me akon nyuma e mi e ka vote mo ye i yere ba don sigida kanu me mina sigida kanu me mina
me ka jate la munde kama faso den ka ka kalata na fama yere ke
mi nga ma faso den ka kalata na fama ke oye wala sa faso den sini ma sini ngene ma faso den ka na siga ka so no ka yere nyininga me na sini nge to kuchi ou bien vraiment bikoni bigele ara fuka adama teme parce que faso de ma akasini na kasini ngene planifier kanya mon koson puisque ne aye e chebon nun ta sisa olu de betra ka taka sigi awa bo chebo comme ave fois de façon globale tieni muso de do ensemble
baby re
voilà ah on est adoy
baby re sur apporna la
voilà donc no okera sisa o mona ke sisa conseil niveau là né ayata et merikunda sisa conseil niveau là décision fin nous be sigida concerné au débat décidé au be trancher quoi naimi fo fene abete mo sera de fait oni dugutugu be barake nyo fe ani cdq be barake nyo fe ani muso be barake nyo fe ani demsonu be barake nyo fe ani u bela jele be barake nyo fe a décision fait ni ma fin décision bébé taino ali ka foko partenaire u bena kana kuba ko sigida développer akara jigo sera yo akera kurango sira yo akera senego sira yo akera sira o sira nyenama ya sira sira ube kene ya sira akacha alafe o sigida nunu mɔgɔ nunu de bina o décision ni fɛnw ta awi donc ne e ma o woloma sisan ka mɔgɔ ɲɛnɛma ta min bɛ se ka taga ka taga e ka kozi défend min bɛ se ka miiri k'a fɔ ko a kar an ka sigida in na ni karimasinalakaw be yen nɔ ni mɔgɔ suguyaw be yen nɔ jeune dɔw be yen nɔ olu mago be nin na olu mago be nin na musokɔrɔba dɔw be yen cɛkɔrɔba dɔw be yen ninnu bɛ ta segmentation suguya de don mun bɛ se ka taga ka taga aw jigiya fa ka aw ka kuma fɔ ni aw m'o kɛ o n'a décision fɛn fɛn tara ten est-ce que o bɛ e nafa a ka gɛlɛn donc o de kama a bɛ fɔ a ɲuman ye min ye min nafa yɛrɛ bɛ se sigida bɛɛ ma a kɛra cogo o cogo e b'i ta sɔrɔ kɔnɔna na mɛ n'i y'a ɲini i kelen ni e m'a sɔrɔ n'i fɛ mɔgɔ m'a sɔrɔ o fɛnɛ o ka gɛlɛn dɔɔni dɛ donc o de la siɲɛ caman na mɔgɔw tigɛ bɛ k'u da kɔrɔ an bɛ kule an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan mɛ a bɛɛ bɔra an yɛrɛ de la parce que décision initiale bɔra anw de la puisque anw de bɛ don gundo soni kɔnɔ k'an ka wasaden choisi ou bien k'an ka cɛbɔ choisi.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Ka segi kana kumaso kɔnɔna la yan nɔ k'a yira aw la ko babu bɛ fɛn min kan sa o de ye nagakɔrɔ kalataw yala mun de kama kalata nafama ale kan ka kɛ walasa ka o fɛsɛfɛsɛ k'a fɔ musa sira sisoko k'a fɔ an ni ale bɛ ɲɔgɔn fɛ ale ye politikitɔn min bɛ wele ko PACP ale ye o mɔgɔ ye wa a tun y'i kan nabɔ min ye bulonba kɔnɔsigi kalata tɛmɛnen o hokumu kɔnɔna la kunbaba ale ye ɲɛma ye Association démocratie kelen kelen o hokumu kɔnɔna la min ye Abibatu Naɲuman Traore ale ye conseillère municipal ye commune 3 o kɔnɔna la an b'a yira lamɛnni jɛkulu la k'a fɔ Adam Diko k'a fɔ ale ye AJCAD o ɲɛmɔgɔ don k'a fɔ ale kɔni nalen filɛ nin kumaso kɔnɔ nin waati kɔnɔna la o tuma na Musa Sira Sisogo mun de kama fasoden kan ka kalata nafama kɛ
D'accord, merci. Et face au dénganga kalata na fama que parce que ne retombora la communauté là ne bora candidature là c'est candidat à PACP tola législatif là 2013 kenyeba cercle kon la ne re kadugu toy kasamay mona ndimina kabo pourquoi face au dénganga donc a fo ni ay démocratie yaira démocratie nana mon gamaka kala décentralisation décentralisation croit même ko ka fanga ta ka gere jamana de mona o kɔrɔ ye jumɛn ye k'a fɔ jamanadenw yɛrɛ k'a lajɛ sigida la u bɛ mɔgɔw min dɔn u ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn kan u dalen bɛ mɔgɔ min na u k'o ta k'a k'u ka sigiden ye pour que walasa a bɛ se ka t'u ka mako ɲɛlabɔ cogo min donc n'o bɛ taa fana faso gouvernement y'a jira k'a fɔ o tɛ kɛ cogo la f'an ka gafe dɔw labɛn donc n'i bɛ kɛ sigida i b'a fɛ ka kɛ cɛbɔn ye sigida kɔnɔ hakɛya dɔ bɛ yen kalo wɔɔrɔ f'i k'o kɛ sigida la i bɛ sigilen ye pour que i ka se ka i kanabɔ ka kɛ cɛbɔn ye o sigida kɔnɔ o bɛ kɛ mun na c'est pour que ka jira olu ni min bɛ ɲɔgɔn bolo olu ka se k'a dɔn mɔgɔ suguya min dɔn o kɔrɔ de k'a fɔ dunan tɛ se ka na ka na k'i bɛ parasite ka na bila mɔgɔw kan k'i kanabɔ k'i kɛ cɛkɔɲɔ hali n'a sɔrɔ wari b'i kun moyen b'i ye non jamanadenw o b'a sɔrɔ u y'i dɔn parce que fɛn dɔ do gɛlɛya dɔ b'an kan f'an k'o de jateminɛ il faut que an ka segi kɔfɛ ka segi kɔfɛ mun na an ka segi an ka danbew ma ne tɛ sɔn 2013 la ne banna ka fara dɔw kan parce que mun na n y'u lajɛ n y'u baara cogo lajɛ n ma sɔn ka fara u kan n ye denmisɛnnin ye mais u tun moyen b'u ye u ko n ma ko n'a kan ka fara ɲɔgɔn kan k'an bɛ se ka campagne financer ne ko ne ka objectif tɔ ye
Sisogo Maiga kuma latigɛ mais e yɛrɛ ka jate la min ye kalata nafama ye yala a bɛ se ka nafa jɔ na se sigida kɔnɔna la mɔgɔw bɛ mɔgɔ ɲɛ yɔrɔ minnu na ka se ka olu lasɔrɔ a nafa ye mun ye o la
a nafa ye min ye o la n y'a fɔ n bɛ n ka kuma la sisan no pour que o ka se ka kɛ bɛɛ ka se ka nafa sɔrɔ kalata nafama k'a sɔrɔ fa jamanadenw yɛrɛ de fana ka lajɛ parce que dɔ b'an yɛrɛ la parce que politiki mɔgɔw fana bɛ mun lajɛ u bɛ kɔlɔsili de kɛ n'u ye cogo min komi o y'a fɔ bamanankan na ko ni garange y'i ye cogo min k'a b'i ka golo tigɛ o cogo de la u mana jamanadenw jateminɛ k'a fɔ ninnu wariko de ka di ninnu ye u bɛ wari d'an ma pour que an ka sigi n'u ye wari d'an ma n'u sigira dɔrɔn u mako
t'an se wariko o mako
voilà donc ça veut dire que kalata nafama ye jumɛn ye pour que a ka se ka jamanadenw ma n'an b'a fɛ u ka kɛ u ka bɛn fan yɛrɛ k'a lajɛ an ka mɔgɔ ɲalama ta jamana kanu bɛ mɔgɔ min na pour que kalata nafa ka se jamana denw bɛɛ lajɛlen ma.
I ni ce. Adam Diko, nin waati la an ko k'a fɔ i ni ɲantuma min ye sikafɔba ale yɛrɛ kɛnɛ kan. An da bɛ fɛn min na o de ye kalata nafama ye. Yala kalata nafama e yɛrɛ ka jate la mɔgɔw mago na fɛn minnu bɛ sigida kɔnɔna la i n'a fɔ kɛnɛya ale taabolo i n'a fɔ kalan ale taabolo o ni balo sɔrɔ sira ninnu olu taabolo la yala kalata nafama k'a fɔ a nafa jɔn bɛ se olu sɔrɔli la sigida la.
I ni ce i ka ɲiningali la. Kalata nafama o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sigida la paseke n'i ye ko kalata nafama o de ye mɔgɔw yan'u ka kalata mɔgɔ dɔ ye i b'a sɔrɔ u y'a jate minɛ k'a fɔ n'a tigi ko ko n'a sigira a bɛ baara min ni baara min kɛ. N'i y'a ta ka lajɛ Mali la mɔgɔ minnu ye kandida ye a caman bɛ projet de société dilan o projet de société in de kɔnɔna na u b'a fɔ n'u u sigira u ka priorité ye nin axe ye nin ni axe ye n'u sigira u bɛ nin ni nin ne kɛ mais malheureusement an fɛ yan nɔ an tɛ nafaba don o projet de société la an tɛ o projet de société ninnu kalan kalata nafama dun ye min ye i b'a sɔrɔ e bɛna taa kalata mɔgɔ min ye i y'a tigi ka projet de société kalan i b'a dɔn a tigi bɛna n'a sigira a bɛna baara min ni baara min kɛ mais an t'o kɛ donc comme dɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ préférer k'a fɔ an bɛ wari minɛ ka voter ou bien an bɛ teni fini minɛ ka voter n'i y'o minɛ ka voter o tɛ kalata nafama ye parce que n'o o tigi sigira i ma voter ale ye dɛ a y'i kan san de a y'i san de. Donc du coup ayi sanife mi na sigira abo o fe ni récupérer et droite et bolo ka fo kibina a interpeller parce que yana ka sigi aya fo ka be fe muni fe munke e mo nyenyini re donc du coup na sigira mi ya ja abo de ke aya ye malla ka fo do kunye candidat projet de société era kunto lu bolo o lu yere ma fo ko nu sigira o be fe muni fe munke ora kunto lu bolo mais aya jama votera o mo nuni donc no mo sigira bebetla ka kule ka fo e kalanko tigatanye kenya tigatanye ni tigatanye alors que yana tigika si ama fo nyana ko na sigira ka bi kalanko tanye ou be ka bi education tanye donc kalata na fama vraiment ne kon bolo bibina en kangata o de fanfe citoyen ka donc ka fo yana nga kalata moy an ka jate minɛ a tigi n'a sigira a bena mun ne mun ne kɛ an kana vote mɔgɔ ye paske a kungolo ka dan ye mais an ka vote mɔgɔ ye paske a ko ka bena fɛn min kɛ o be an ka sigida yiriwa ubiɛn o be an ka jamana yiriwa comme sa n'i votera a tigi ye o bazi kan n'a sigira n'a mo kɛ droit b'i bolo légitimité b'i bolo k'a tigi interpele karisa e de y'a fɔ i ka programme kɔnɔ ko n'i sigira i bi nin kɛ bi bi na i be nin manda hakɛya la i ma foyi kɛ yala mun ne kɛra au droit bambulo mais ni ema mo mi nyere ka projet de société kala e bi se ko tigi interpeller sur quelle base au basité non donc bi ne bolo kalata na fama ko ni o de ka kalata moye en fonction a ko kabna minke et non pas en fonction de sa tête.
OK. Oh kumbaba yala amago na fait un basique dala ka fo kenya ko bola kalanko bola an yere ba andai rime soro tugo di baloko bola yala o fe nu soro li an na korola la kalata na fama joro jo me o la soro la yala o be nyoye sira la
sidibi a be nyoye sira la kosebe a be ye kalata na fama de ye parce que an ngo ngame mi fe bi o démocratie démocratie be jamana de ndo sukanti kami anga chideu munu meta an duona bara u beta ke anyi. Donc ne ba do ka foko chigelen bi bolo comme bi malibe la roma mi konnana kalanko chigelen o banka baloko nyuma chigelen o banka kene akunyuma o chigelen o banka bembalia anga se ka ben o chigelen banka jamana lakana ni chigelen be anka donc ame mama bla exécutif la législatif la ali minu menado administration kon exécutif de bou kwa fe chuka de la donc c'est important nga donc a fo kalata joroba de be jamana jola jamana be jo ni anye la sigide minumbla anga chide minumbla ne bole ka chie chigelenye ali ni bena sisa do bla kata ika fini di kosiliola iba bla jakarta san fe ko de tete jo moko ma minte se moto la ka bla kata ika katika fini no fede donc tu es obligé ni chigelen bibolo okuma kele bo ke ou bien kele bo muso mi be se o yola iba nyini ko de don iba nyini ko de bla akato chigele nyenabo eba do ka fo mami te fosi don jamana la kanana ata don seulement maka nyuma ba da kono ou bien na folo be akun ou bien obobo dugu kele na ayere te se ka ke chuka shila eba do ka te se ka ke ngama sebedo ne yo kala to e ka to blo ka se ka binata jamana la kana iba da te se ngani aba kono chuka chuka te se donc ou de ato kala ta nga nyini nga mo don o e kelenye anga mugo usege se ko da to be ka fo me ta ere mi be di ama jamana kono anga nyini ka o mugo don ne bolo te bolike.
Okay. Oh, me mai ka
kuma ati me ade ile no sibe
yala gele parce que I da be se la gele adoma yala gele adombe kalata na fama ere kele la anga jamana kono bibina.
Bon, on ne peut pas faire ne peut pas faire ta ni kalata na fama mie folo sidibe. Ne ka kalata na fama mie. Même au souganti, nte mo souganti, me kalata nyere. Parce que fango de fanadon, anyae baraka ke kosebe démocratie sa en konnana. Ka baraka ke kosebe SOS démocratie konnana. Anyae minyi, be ba fe ka kalata. Mo ba fanye de ntigele no bela. Nte ta kala shita, ba sa be kilinyi. Me ba funye na e sabana me ngwimba. Sabana me ngwimfa. En gibe sa kalata yere. Oy vote blanc yo.
Ai che wo yere bo ko no onyo onche bo.
I bo ke o. I son jako jugun. Parce que i ma boka kalata e ka dala li ma fla de bora. Unu be mo mi nu fe. O de be sikide. Don i ni bo ki banga kalata. I ma ke ma wer le yaki yere de la. Ba sa be be na ka kamini je mu fanga ni fe. O kuma je mu fanga be kenya. Ni jamana de mbele ka demeye. Done bolo kalata utili emini. Kalata nafama emini. Kalata baka ma emini. Ibe boka kalata mimi kani ikungolo ni kandala. Ibo fo. Na kere idalendo yekadela. Ubiye idalendo. Ibe mba ke mimbana depi. La wale tlela. Iba toko sebe biletenga ibabla. Eki miri. Ni ambe minofe. Sa anga fo malila. Minka anga kalata biyo 9 milyon. A 9 million, anga fo 7 million ka nina babulo. Ou bien anta do bina kalata 7 minda masisa paske nina ko gela alendo. Donc nous nous bora. A million ou non flabe bora. Million djou ya iraka foko fon fembe. Ou ta chife. Mouko vera otoko na iraka. Ko 50% de bulletin son nul. Paske blan me fara nul ka mal la. Sege meka kawan sege te kaka. Kodo kon beke. Donc anga na toso. Kalata balia de kalata na fate minai me ka boka kalata ka tire ka ta mi won mi kone ko sere ikobla
abeba tu amena euro la kadaka au kuni au be ako chema ere kaban yala gelea jong ere be gelea jombe kalata na fama ere ke la malikon nala
cheni ere la gelea burube kalata na fama la akachan akachan doni sabula gadaka anye kuma chama fo c'est-à-dire mo ka haju mo ka kunkle na suya ka chanko jugu par exemple gelea mimbala inafo e bado ka fo ko ni etara sigida bara de kade ebe sigida yiriwa me ebe ta mo o magata kumu fe par exemple 2009 ne présenté élection municipale la mené mata mais antara ni tara mo voir souvent on te demande ibe mundama. Ibe mukanyi. Awagatini na étudiant apen ibe kla kalana. Kwar konti bolo kafoko. Ibe oludka ni dingo fe ni nunu fe nga duma.
Awutumana, wari joro be kalata
kon nalawa. Paske awagatini la befo ibe mundama, ibe joldama pour ka nga vote ye.
Yala sharia tu ukon?
Kosa ina, sharia ye kumada ufoka. Gan, sharia be mifo. Ani mogo munu bese kana pour que ka se ka vérifier ka foko ni kera ni ka mesure nunu ta o mécanisme té en place ce n'est pas effectif au mécanisme effectif l'interconsommé. Donc c'est ça. Ne sigida mogo am we andalen du la des mais am mogo gonmando ve no ibo de nyena wani ou bien ne ben poisu de fait ou bien ne partenaire nana Iben angani organisation est prioritaire ou bien ni keta ou lute geleaya parce que ne oye bengan sigo kan sisa kalaga ta ukanga normalement ne I passera akanga te mosira refere ou lie gelea doye ou ye gelea doye cheboma folo ou ye gelea doye cheboma mais aussi amba jate mne fene kaye ka fo an société betogomina c'est à dire ka foko en société protégée le nous faut adama teme kuchu dem se nous mororba ou be dem se nous protéger faut adama teme al ni aja teme ni tra dou kono sisa
donc kanabla bata on fait en note
iba e ka foko chororba ou de be ka dou charger uta msororba ou de be ka dou charger uta alsa genou be no me ou ka haklina obet ou ka haklina
ou si ve janfa kasoro alibi ou ma
kasoro ou ga haklina maklen ka kesira e mi me se kato ou yere bu yere nyene bo kosobe ka se niveau do la Donc aux difficultés belebele ba doy parce que alné tara sisan et mbalamamsu adam nya dadu ala kumba ba fene afo alné tara ni ka programme de société mi rek kayna be waye mo ko ladri ni sigre baake mais ni tara nya fo moyi minga kungolo na minga haklina o ma sigi ka don ka fo ko vraiment ni meka ni mi fo cheni re la ni kan he ni na fabise ka cinema anga education a charile no to sugun dola donc a qualité te en permet to sugu dola ka ni analyse nge de façon structurée donc am se ka fo ko gap do be et chebo beta mi proposé ani société re ka la ni ni femi souvent mi me se ka société re nafa parce ni a am tibita ba mina Ame segemina kafoko en sous-développé nous jusqu'à présent alors que moko wila encore fait quatre thèmes plein plan c'est que au déficit d'ordre irané soit en un modèle organisationnel en yere organiser le notre mais en société yere sigile notre mina soit koroboje ou bien on va faire mon latigé oluma dafa folo dobaje donc olube ye denguyé mi mesega kalatan na fama Bali. Parce que ne kunkle na uma se ganyan mine kanya. Pour que ka se ganyan on deme. Parce que hal ne nanane program nyumay. Ne ma deme. Barate nya. Hal ni ima nanane program nyumay. Ni deme na. Men ne program may. Barate nya. Donc o gapu yoroyin. Am se ga miri wola halisa. Am se ka fla concilier chogo mina. Wala sa program nyuma. Ani demain be se ka tani nyoro yi to gomina wala sa kalatan na fama be se ka kan na fa boto gomina sinon ne kelen ni ne morof ne afla matani nyoani o gelea o be barabenoni
une réaction
un avis
un commentaire
réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre Studio
Tamani. Kasegi kana kumaso kona la ya no dabe femi kansa uye ndakakoro kalata uye yala mundi la miye fasudin aleka anka kalata nafama oke. Kani nko ubele jele mwala wala Adam Diko kafo aleye AJCAD aleye ojo rofa bae kene kaya. Abibatu na nyumatra ure konseyer municipal do komini 3 kona la. Kumbaba kafo nyemadu Association Démocratie 101 alela Musa Sira Sisoko kafo aleye chebo koroe miye blomba konosiki kalata la politiki tombe ule ko PACP kafo o mrodo ni wati la Musa Sira Sisoko yala geleado uluko ni yirala ni wati konna la yala frajo mse ka soro gelea nuna
bon mse sidibe ina fo nanyuma ya fo chokomi ambe gelea bade soro election konna la o sababu ye joma ya folo ama fo o sababu be bon an politician folo la an de ya folo gelea mbouye e dona klaba do bi na fula ma Bernard Catelet ay kuma do fo ni walaya chugo en ka politique ka ago la classe politique n'est plus partisane il gère désormais le pays comme un syndic d'immeuble ko na lo politicien tellement au comportement au jigo au de kra sababuye situation citoyen ou yere dalente politique la tuli ni yere tara kuma fo ni tara politique kuma fo citoyen sigidawla et au beklin
Ah, mais Mali, qu'on a, est-ce que les politiciens ont été clés?
Ah, bon, c'est ça, parce qu'ils ont raison. Les citoyens ont raison. En bas, faut citoyen Jodo, parce que c'est vrai. 25 ans, 27 ans de démocratie. En la démocratie, en a
Samouandou.
Samouandou, exception de Fembela, parce que Philippe Fanambou fait Rodela. N'a pas de bébé qui a été là. Atinyalabo. Donc vous fangez nos rôles d'attem là. Ben alors qu'attelé mi faut c'est vrai. Politiciens ben parce que alors on a des fois on a comme là quoi. On a ce qui coffre d'ambé. Kunumo malien kunuma.
Mais ça il a comme là tigete.
Oui.
Politiciens ton jambé malikona là. Chebo wali ma muso bo jambé malikona là. Kalata wati mi matakata domuloke mauye wali ma mi ma finimbo.
Sidibe.
Ema keita là.
Sidibe. Ne be ne reta misal là. Mais c'est qu'à fond comme grand flané moro nyabena kenywa circle là. Nyakumara fin fond faux campagne. Le langage de la vérité, tiens. Parce que Domoloko man dromé kelende ngo wartembolo 2013 la mbora en clara kalama ni droit kala en clara juste mengo nal na be mbolo ngonta di mbole fo mo citoyen
hein ouais nal na be mbolo ma ibna se ka di fene
ah na be mbolo ntati
tabarakala
ntati pour que ka voter ni parce que ni al di na votera ni ngo kanga ni sikan te fenke ibn ta horonya de kama ni man fenke ibn na ibe horonya kelen kar sa ima ikuma ga ima bato il manque horonya de mais ne worim nan la ka voter ni ça c'est donnant donnant il ka durte nan ga durti la
jamana ti la mi flue ya la sharia te jamana in konna la
sharia bola
ko la to su ya la
bien sûr
ça bona dunte la ton
a te la ton parce que minou be ka ke ou lui re minou be sharia san fe ou lui re de be ka ke ne ya jatem nan re be mo don be mi ke baron stratégie mbolo billahi netta don 28 candidats 2013 là j'étais le plus jeune j'étais 6e sur les 28 candidats nkera ma worman de kanda mo wanisi nga mo ndé campagne fo tembolo le langage de la vérité mais mo worna nkera ode mais ba kala ma ne re bolon siglé mec a fo non metta hémicycle que qu'on a là metta assemblée qu'on a fro fo itala mais résultat bolen ça a été une déception ou comment na ya trop mais ma ketan parce que sur fin de tarataka douma
oh adam ni wati kwa nala yala solution dobe wulo afura dobe no ningele anu ulubiseka boye chuko mina mali kwa nala kalata na fama biseka kechuwa mna wa
effectivement fura beno ameka wale ado sabati puruke mro ubiseka kalata na fama kechuko mina parce que bibina il faut que anga don ko citoyen chama ya fo citoyen tikele no politicien la citoyen bolo Akera karseo, abekele, ina fo flow bat fo togo mi fu goto. Ni afen fe nana, u bebe na temen isira kele nefe. Donc, yani ngata nga kala di fu la, nga war mine, ou bien nga t-shirt mine, ou bien nga fini mine, kata vote ouye. O comportement, il faut reconnaître que politicien ou ne ou encourager. Politicien ou ne ou damine, ou ludo encourager. Olu debe continuer ka war di mogoma, olu debe continuer ka fini di mogoma, ka t-shirt di mogoma. Na fora se sa ko politicien do ka congrès be. Iba soro sotroman nebe bla quartier ni quartier. Ibi toko sebe, kemen anbe di ma, ube kemen worobi di ma. Ibi t-shirt do ibe tisigi. Ibi ta tigere fo. Eta don ere atigi be ga mi fo. Eko ni nga bare no ka tigere fo, ni klala ki ga kemen worom ne kataso.
Fora jombo la.
Amye ka mi kesi sa no, odeye anwe mina kandida ou, kuka projet de société ou ta, ka kalan. Ka analize, ka ira mwou la ka fok, ni karsako na sigira abe nini nineke. Ni karsako na sigira abe nini nineke.
Nga, au te, au ye joye, au fere te politiki to
la. Ante politiki to ya, anwe société civile la. Me anwe mwou demere pour ke, ou ka se ka vote utile ke, ou ka nata vote par kerke. Ke. Donc, ou bina vote minke, ou ka don ka fok, ni ko ebe vote karsari, a don ka fok karsako ko na sigira, ka be nini nineke. Ni ko ebe vote karsa da a don ka foko ni karsa sigira be nini nini ke o ko fe fene amina campagne ke sensibilisation kata duguni dugu quartier ni quartier ka fo mo ko nyina u ka bo ka vote ina fo mbal mamso a fo chugumna ni dalente mo shila ibise ki ka vote blanc
oh mais ika kuma la tigete i koko au ye société civile yala mo re jo rota la michel la gouvernement ka anka munke politique ton ka anka munke minye faso denre ale joro e munye pour la sa ni ko fura be se ka soro
beni joro do ni ko ina mais malheureusement anti se ka konté ko so be gouvernement ka ou bien parti politique ka parce que bibina il faut reconnaître que parti politique ou politique na be na action mi entreprend aba entreprend pour que ale de ka élu ata entreprend pour que citoyen ka se ka famille soro ale ka objectif le de ale
ka nga ma ko ba fo ko ben yere fe o korote ko nte mo re fe
o korote ite mo re fe mais ibi yere de fe o de be folo ni citoyen ni politicien ko kuba fo mo ye mo ka vote utile ke est-ce que IRD be se ka ta fo mo nyana ko bon anga projet de société nié RPM nga projet de société nié et Farka projet de société nié uto fo uluta ubolu de ubo uyere de ta fo bu yere de ta promotion ke et c'est bien normal et c'est bien légitime mais nous amunye société civile aneka nga bolo di nyoma ka population sensibilisée minye élection anje munubala anga se ka famu ka fo nanye kalata mromie amenga nga avenir de confier atigila donc nanye kalata e sur a fait munu foka boluke namoluke ambe se ka singa na kana interpeller politicien te bo politicien na ki be majorité la ou be opposition na ou be fin fin na ni be de ni kelen kelen fin fin be mbi ou kelen kelen be se ka ke président kelen kelen be se ka ke député donc il faut que citoyen ko impliqué la do refena be ode en citoyen nya décider ka en dabo jamana joli kola en boloko oyé politiciens ka barade bibi na mo chama kono pour que e ka se ki dado jamana jola fo na soro ebe parti politique dola alors que ote bere kan ki joro fa jamana jola ibe quartier kono ka quartier no le no e ka nga wili ki joro fa yoro la e ka nga se ka ta mer ka yoro la ka fo a au ka quartier no le no nyama be nyama teche ya la mer ka nga muneke polisi munu bika quartier kono e ka nga don ka fo ebe se ka ni polisi nu dema uka bara kono na chugudi mais il faut que population ko de femme ka ira ka ayira population na ka fo an joro babe jamana jola an kana mbolo bwala ka mbolo fla croiser ka to do bolo a an woni voter ou an nimisara nimisa koto ni votera mogoy atigi beke aide representer ou be bara ke la anni nous bika bara minke natika ta population janye srafe natika ta population ka intero srafe population kan ka seka wili ku interpeller mais malheureusement ni population voterouye parce que war du rouma parce que fini du rouma et samara du rouma ou ti seka foifo donc bibina surtout ni na election malion kan ka donc afo politicien ko do noté ambere kan ka mbolo di nyoroma parce que c'est l'avenir du Mali qui est en jeu. Donc kan ka mbolo di nyoroma pour que mo mi mina sigi atigi ka donc afo a ina na konteksi min konana malion tena santuni ni ko ebe minke ni make ubi interpelle ou ben ni nana ka fo ibe na fin entreprend min teta et service sociaux de bazou sirafe malion be sega na kani interpelle
kuma ba
naam
yala be joro e munye ni ko nu fura o soro la kerengren yala ne ba fe daka do wor ko indi la ka daka wor fleni mi dombolo ye ama fo mi makado o kono abu ye kalata wakati drone nante no ko numbora la kado do bise ka ke mokoni mo ngonje me amba ye ka tia kalata wakati yala o joro e muye kalata na fama hukum kono
bon a joro ka bombi kalata na fama hukum konna na me anga la nyini a joro ka dogo yadi e madame le maire d'Asera ama kalata sebe mi nu ya approuvé 2016 la akla obeka ba yele ma dodo ala o article 73 bi o lomblani sabana keren keren ala ya fo koni campagne be kesi san ko c'est formellement interdit t-shirt wo barama wo article 73 du nouveau code électoral mais avec a révisé donc je pense que quoi avec ben abo mais on a seni josima donc a interdit lendo mais on be mi fo comme na interdit lendo mi ba di mi ba mine a bele be interdit kela a flashy donc mali réalité fana e mini o fana ye nan son ko ka gelempi mami te wa kelen soro abulo kono tle kono o de ka cha ni mambe wa kelen soro e ba sa irana na ban mondial ka sege sege li irana toujours 2015 kon nana koni mali e double la je ko mi me 40% don keme sa la binani don de be 200 000 soro sambe kono wa binani donc keme sa la biwo o te wa binani ma 200 000 francs sa mbe kon oh e manata wa kile wa fla parce que ani votre la ban yere election communale menou do ke atapo wa kile ni ke me fla la 6 000 francs o bebe di no be di munaita mine ba mine le surtout ni mokote bi ko fle ki nye fle ba mine bo ama ni loi ma aplico la mais je crois que mi me la les sabina aplico de la e ba mine ke me ka donia mine gundo sokon machite Il est bon à tester. Ni maman est au coup ma fille, quand t-shirt coup ma fille, quand barre ma coup ma fille, quand regarde côté latérie. Amine qui m'a connu à la gundo, sauf qu'on est qu'à voter sur un manager. Ni bon avec ce qu'attend Johnny. Allez date ce qu'attend Fo. Ni on va dans Miami, ne pas sortir la belle barque à soke. Donc vraiment, à Dieu Robert, la même mieux faire mandiner. Ah oui, à même mieux faire. Politique moro, c'est le bé. À ma tu m'as pas dougumadé. Politique moro est en yéré. Politique moro t'es qu'à prononcer quoi chila. Ni jamana de famba clé.
OK kuba ba ni wati la anga folibiye anga folibe Adam Dikoye folibe Abibatu Nanyuma Traore ye anga folibe Musa Sira Sisogoye nunu tunye kene ale nyina maya ba e barok mbe femi kansa oye naka koro kalata yala munde kama fasoden kanka kalata nafama aleke kurun alebe ningana se chala ni watina abiseka ni jemu kansoro bololo sanfela la ni awyele la no w7studiotamani.org ni nyingali rebe aw fefene anga nyingali barani be no biwolom landuru bishegin nanin tanikele anin tanikele walma biwolom landuru bishegin nanin tanfla anin tanifla ni sikafo en labe kafo alekera isafa kabasi sofe kafo fien trukala kafo alebe nu njire bolo ni wati kona la sa kafo minye gany kante kafo alebe jabaranina ali usiribe kakuma nyina maya Muhammad Touré kafo kako kalanso nyona ama iraula kafo ninkera ani programme d'engagement civique mimbe USAID aleka tegedi nyoma okumu kona la au kambe.
Le grand dialogue
Sigi Kafoba et Dewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Haloud Mandi.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.